Καλησπέρα από το στούντιο του 1431 AM. Είναι η εβδομαδιαία ζώνη πληροφόρησης. Λίγο αργοπορημένη σήμερα γιατί κυνηγούσαμε κάτι σφίκες εδώ πέρα στο στούντιο. Πάλι καλά, δεν έχουμε σφικοφωλιά. Γλιτώσαμε και πάλι.
Πιάνει.
Γιατί πιάνει και στο Καστελόριζο.
Πιάνει.
Ναι, αλλά στη Γάβδο όμως δεν πιάνει.
Παντού πιάνει, ρε.
Μας ακούτε.
Στους 1431 χιλιόκυκλους. Την επικοινωνία με το στούντιο, όπως ξέρετε, είτε στην αρχική σελίδα του σταθμού είτε στην καρτέλη επικοινωνία, στο φωναχτήρι γράφετε το shout, αυτό που θέλετε να μας πείτε και στέλνετε μέσα, είτε στο κινητό του σταθμού για τηλεφωνική επικοινωνία είτε παρέμβαση στον αέρα, 6974 80 65 45, 6974 80 65 45. Χαίρετε και πάλι, μετά από κάποια τεχνικά προβλήματα εδώ πέρα στο στούντιο, επιστρέφουμε στην ζωνή αντιπληροφόρησης του 1431 AM. Να ξεκινήσουμε την ενημέρωση με ένα χαρμόσυνο νέο από τη δίκη για τις σκουριές, η οποία έγινε χθες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ομόφωνα αθώοι, όλοι κατηγορούμενοι. Και οι πέντε κατηγορούμενοι, και διαβάζουμε λίγο από την τελική ομιλία του εισαγγελέα. Δεν αποδείχθηκε από την κατάσταση του μάρτυρα Δημητρέλου ότι διέπραξαν τα δύο κακουργήματα που τους αποδίδονται οι κατηγορούμενοι 2, 3 και 4. Δεν αποδείχθηκε σε καμία περίπτωση ότι έγινε έκρηξη. Προτείνω απαλλαγή των κατηγορουμένων 2, 3 και 4. Όπως έχουμε ενημερώσει και σε άλλες ζώνες αντιπληροφόρησης αλλά και εκπομπές, μπορείτε να βρείτε αρκετές από τις δίκες που διεξάγονται και κυρίως αυτή για τις σκουριές, όλοι αναλυτικά τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης αλλά και κατηγορίας στο The Case, είτε στο Facebook είτε στο omnia.tv. We'll be right back. Συνεχίζουμε με την απεργία πείνα του Δημητρίου Κουφοντίνα, όπου έχει ξεκινήσει από τις 30 Μαΐου. Η τελευταία ενημέρωση της κατάστασης της υγείας του που βρήκα αυτή τη στιγμή είναι από τη Δευτέρα και λέει ασταθείς και αυξημένες επικινδυνότητες η κατάσταση υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Χαρακτηρίζεται τους γιατρούς του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας, όπου εκεί πέρα νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Το σάχαρο έχει πέσει χαμηλά και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, όπως σημειώσαμε σε χθεσινό ρεπορτάζ, αρνήθηκε και εγγράφως να εξακολουθήσει και εξακολουθεί να αρνείται, συγγνώμη, να του χωροδηθεί οποιαδήποτε σκεύασμα ζαχάρου. Λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας και προκειμένου να υπάρχει συνεχής παρακολούθησή του, επιτράπει από σήμερα σε μέλη της οικογένειάς του να βρίσκονται στο θάλαμο σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, ώστε να ειδοποιήσουν αμέσως γιατρούς αν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ταυτόχρονα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα και στην απεργία πείνας που χρησιμοποιεί ως μέσο αγώνα, έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις, διάφορες δράσεις, αλλά και κινητοποιήσεις μέσα και έξω από τις φυλακές.
Είχαμε μια παρέμβαση στο σπίτι του βουλευτή, του Τριαντάφυλλου, του Μεταφίδη, γνωστό αγωνιστή του 73, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον επαναστάτη Δημήτρη Κουφοντίνα. Έχει και ένα κείμενο, να το διαβάσουμε, μικρό κείμενο, πιο πολύ για ανακοίνωση. 3-12 Ιουνίου, 14η μέρα, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση μετρικά και αφήσεις και μπογιές στο σπίτι και τη γειτονιά του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και μέλους της Ειδικής Επιτροφής Σοφρονιστικού Συστήματος και λοιπόν δομών εγκλεισμού κρατουμένων Τριαντάφυλλου Μεταφίδη. Στην οδό Δημήτριου, δεν ξέρω βασικά, Κουφίτσα, τέλος πάντων 18. Από τις 30 Μάη, ο επαναστάτης κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, διεκδικώντας τη χορήγηση τακτικής άδειας και την κατάργηση του εισαγγελικού βέτο. Δύο μέτρα που εφαρμόζεται κατά παραγγελία της πολιτικοδικαστικής μαφίας, θέτοντας τον ίδιο και άλλους αγωνιστές σε καθεστώς εξαίρεσης. Το κράτος προσπαθεί να αποσπάσει για μια ακόμη φορά δηλώσεις μετάνοιας και αποκήρυξης της ένοπλης επαναστατικής πάλης από έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει ψυχή και σώμα στον αγώνα. Απέναντι στις δικαστικές μεθοδεύσεις και τον σύγχρονο βασανισμό των πολιτικών κρατουμένων από το κράτος, τα αντιτρομοκρατικά στρατηγεία και την πολιτικο-οικονομική ελίτ που διψάνε για αίμα, προειδοποιούμε πως οι μέρες περνάνε απειλητικά εις βάρος των υπευθύνων. Όποιος παίζει με τη ζωή του επαναστάτη Δημήτρη Κουφοντίνα δεν έχει κανένα λόγο να κοιμάται ήσυχος. We'll be right back. Επειδή και πάλι sorry για τις διακοπές, απλά δεν έχουμε μία επίθεση από διάφορα έντομα και πετούμενα βασικά, δεν ξέρω πώς λέγονται, που σε ποια κατηγορία ανήκουν αυτά, δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει τώρα και είμαστε λίγο ανάστατοι. Να πούμε ότι σε ένδειξη αλληλεγγύης για ακόμα μια δράση στα κελιά, στις φυλακές Κορυδαλλού, την Δευτέρα, προχθές, ναι, 11/6, υπήρξε σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργόπινα Δημήτρη Κουφεντίνα, κράτησαν ανοιχτά το προάβλιο της φυλακής, μέχρι τις 9 το βράδυ, καθώς και τα κελιά της στέρηγας έως τις 10 το βράδυ. Με αιτήματα άμεση ικανοποίηση των ετοιμάτων του Δημήτρη Κουφοντίνα, κατάρριξε το αγγελικό βέντο, θα του χορηγηθεί άδεια από δικαιότητα 2010. Ναι. Τώρα στα κοντά έχουμε και μία άλλη δίκη. Βασικά όχι ακριβώς δίκη, έχουμε το εφετείο για τη δολοφονία του Σαχμάτ Λουκμάν από τους νεοναζί, το οποίο έγινε το 2013, τον Ιανουάριο 2013. Υπάρχουν καλέσματα εκεί. Το εφετείο είναι στις 16, 19 και 21 Ιουνίου, 9 η ώρα, αυτό στη Λουκάριος είναι, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, το μέρος όπου είναι να πάει θα το βρει. Υπάρχει ένα κείμενο στο Indymedia που καλεί εκεί: «Κράτος και κεφάλαιο γεννούν τον φασισμό». Την τελευταία περίοδο, με αφορμή την ανακοίνωση του Μακεδονικού Ζητήματος και τη διεξαγωγή των δύο εθνικιστικών συλλαλητηρίων στις 21/1 Θεσσαλονίκη και στις 4 Δευτέρες στην Αθήνα, κράτος και κεφάλαιο στοχεύουν στην αφύπνιση των συντηρητικών ανακλαστικών της κοινωνίας, αποσκοπώντας τη συγκρότηση ενός εθνικιστικού και αντιπαναστατικού πόλου. Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το κλίμα της αισιοδοξίας και ρατσισμού, συμμορίες νεοναζί και τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής εξαπλώνουν από τότε μέχρι και σήμερα δεκάδες επιθέσεις σε καταλήψεις και χώρους αντίστασης, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν τον κόσμο του αγώνα. Αφήνει στο φασισμό και τον πόλεμο αποτελούν τη μόνη απάντηση του χρεοκοπημένου κρατικού καπιταλιστικού συστήματος, προωθούμε τους διεθνιστικούς αγώνες των από τα κάτω για την κατάργηση των επιπλάστων διαχωρισμών των εθνών και των φυλών. Οργανώνουμε την κοινωνική και ταξική αντιπίθεση στην κατεύθυνση της συνολικής ανατροπής του κόσμου, της εξουσίας και στην οικοδόμηση ενός κόσμου ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, ελευθερίας. Καμία κρατική και παρακρατική επίθεση θα μείνει αναπάτη. Σαχτσάτ Λουκμάν, ένας από εμάς. Ο Σαχτσάτ Λουκμάν δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 στα Άνω Πετράλωνα από τους φασίστες Χ. Στεριόπουλο και Δέλτα Λιακόπουλο. Στις 14/6 θα πραγματοποιηθεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο νεοναζί. Η δολοφονία του Σαχτσάτ Λουκμάν αποτελούσε την κορύφωση των ναζιστικών επιθέσεων εις βάρος μεταναστών μιας ολόκληρης περίοδου. Μιας περίοδου που τα παρακρατικά τάγματα εφόδου είχαν ενεργοποιηθεί μέχρι εσχάτων από το σύστημα, έχοντας την πλήρη κάλυψη και ανοχή της αστυνομίας. Εξαπολύεται στις δεκάδες επιθέσεις σε χώρους αγώνα και αγωνιστές, φτάνοντας μέχρι τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα του Σεπτέμβριο του 2013. Απέναντι στον πόλεμο και τον φασισμό θα σταθεί ο κόσμος του αγώνα και θα νικήσει. Συγκεντρώσεις εφετείο Αθηνών στις 16, 19, 21 Ιουνίου, 9 η ώρα όπως είπαμε πριν. Μέρα εκδίκασης είναι εκεί της υπόθεσης των δολοφόνων. Πάνω γράφει ότι θα πραγματοποιηθεί η δίκη 14/6 δεύτερο βαθμό. Και στις 16, 19, 21 έχει εφετείο, μάλλον κάπως έτσι θα πάει. Πολύ καντινά είναι βέβαια. Τέλος πάντων. καλούν ένα αρχικό αντιεξουσιαστικό στέκει αντίπνοια, πρωτοβουλία αρχικών κομμουνιστών Πετραλώνων. Κατάληψη Λέλα Καραγιάννη 37, ομάδα δράστια, συνέλευση αναρχικών για την κοινωνική ταξική χειραφέτηση και σύντροφοι γενικά. Έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ πέρα από πανό που αναρτήθηκαν στις περιοχές των Άνω Πετραλώνων, στην πλατεία Μερκούρη, στην Πεντρούπολη και το Περιστέρι. Και αυτό εντάξει, μια ιστορία για το Σαχτσάτ Λουκμάν που οι φασίστες γενικά ήθελαν να κρυφτεί πάρα πολύ. Ήθελαν να κρυφτεί με κάθε μέσο, καθώς ήταν μια ξεκάθαρη δολοφονία του μετανάστε εργάτη, όπως και άλλες υποθέσεις που μπορεί να μην έχουν καταλήξει τη δολοφονία, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτή, όπως το βασανισμό του αντίστοιχα ενός εργάτη μετανάστη στην Σαλαμίνα που δούλευε σε φούρνο, κατ' επανάληψη βασανισμό του, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του. Και προφανώς μιλάμε για μια δολοφονία ρατσιστικής φύσης από τα τάγματα εφόδου οργανωμένα που έχει ακόμα και όλα στη Χρυσή Αυγή. Αυτά, θα ακούσουμε τώρα μουσική και θα γυρίσουμε, έχουμε και άλλα εδώ πέρα και άλλες πορείες, συγκεντρώσεις και τα λοιπά για λόγους που αφορούν τους πάντες που ακούν τουλάχιστον το ραδιοφωνό μας. We'll be right back. Όπως βλέπετε τώρα γενικά εντείνεται και η φάση με τις αντιθέσεις μεταξύ κρατών και τα σχετικά. Έχουμε και την Ελλάδα εδώ που οι Αμερικανοί μας κάνουν διάφορα.
Βόρεια Μακεδονία άλυψε.
Μας κάνουν διάφορα. Με τις βάσεις, από ό,τι θυμάμαι θα έρθει και ο Τραμπ κάποια στιγμή στη Σούδα να επιθεωρήσει τώρα στα κοντά. Και έχουμε ένα κείμενο εδώ πέρα που μας πληροφορεί από την ταξική αντεπίθεση ομάδα αναρχικών και κομμουνιστών με τίτλο που τιτλοφορείται να αντισταθούμε στη μεταφορά πυρηνικών όπλων στον Άραξο. Ας το διαβάσουμε κάποια σημεία τουλάχιστον, γιατί είναι και λίγο μεγάλο. Παρά τις επίσημες διαψεύσεις της κυβέρνησης Σανέλ, όλα δείχνουν πως υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο με την κατάσταση πυρηνικών όπλων από τη βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, γνωστή βάση αυτή, στον Άραξο Αχαΐας. Α, Αχαΐα, Πελοπόννησο, μάλιστα. Σιγά, στις 17 Μαΐου, ο Φρεντ Φρέντριξον, επικεφαλής, ρε μαλάκα, έχει νερό μέσα αυτό. Επικεφαλής της πυρηνικής πολιτικής του ΝΑΤΟ επισκέφθηκε και επιθεώρησε τη 10η. Τι έγινε, μαλακά.
συγχωρέστε μας, είχαμε μια επίθεση από μια σφίκα στο στούντιο.
Μια.
Και μέχρι να, να επιληθεί το πρόβλημα θα είμαστε λίγο εκτός.
Συνεχίζουμε μετά από αυτό το διάλειμμα το δυσάρεστο. Εντάξει, δυσάρεστο. Ευτυχώς το γλιτώσαμε το τσιπίμα, γιατί έχουμε και προβλήματα εδώ πέρα με τις φύγες. Να συνεχίσουμε το κείμενο της, να διαβάζουμε το κείμενο της ταξικής αντιπίθεσης, ομάδας κομμουνιστών αναρχικών για τα πυρηνικά στον Άραξο. Στις 17 Μαΐου, ο Φρεντ Φρέντριξον, επικεφαλής της πυρηνικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, επισκέφθηκε για επιθεώρηση την 116 πτέρυγα μάχη στην Άραξο. Α, έχω πάει εκεί. Γεγονός που φούντισε πάλι τις φήμες για τη μεταφορά των πυρηνικών. Θυμίζουμε πως 26, 27 και 28 Σεπτέμβρη του 2017 έγινε σύσκεψη στην έδρα του ΝΑΤΟ στο Βρυξέλλες με αντικείμενο την επισκόπηση των εργασιών, εξυγχρονισμού της βάσης και τη μεταφορά εκεί ειδικών όπλων. Δηλαδή πυρηνικών όπλων στην διάρκεια της πολεμικής αεροπορίας. Το ενδεχόμενο αυτό επιβεβαίωσε και ο Τούρκος υποπτέραχος Ερντογάν Καρακούς, μιλώντας στο ρωσικό ειδησογραφικό πρακτόριο Sputnik. Βλέπουμε ότι αντίθετα στις εθνικιστικές κορώνες και Τούρκων, Γκρίζων Λύκων και Ελλήνων Χρυσαυγή, το πατρίο των εθνικό υπνοσεντών. Εδώ πέρα στο ΝΑΤΟ μια χαρά συνεργάζεται η Ελλάδα και η Τουρκία. Δηλαδή θα πάνε πυρηνικά στο Νάραξ και το μάθαμε από Τούρκο υποπτέραχο. Ο Καρακούς, μιλώντας για την ένταση των ενδοαστικών ανταγωνισμών στην Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, Τουρκία ή παρουσία, και καλά, και αναφέροντας την ελληνική πολιτική, δήλωση εν ώψη των γεγονότων στην Ανατολική Μεσόγειο και των εντάσσεων στις τουρκο-ελληνικές σχέσεις, η Αθήνα επιδιώκει να προσφέρει κάθε υποστήριξη στο ΝΑΤΟ. Ο στόχος είναι να κερδιθεί η υποστήριξη στο Άνσιγκτον, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την επίσκεψη του αξιωματικού του ΝΑΤΟ στην αεροπορική βάση του Αράξου στην Ελλάδα. Όπως σωστά επισημαίνει ο Τούρκος Καραβανάς, η ένταση της σχέσης ΗΠΑ-Τουρκίας κάνει ολοένα και πιο χρήσιμη την Ελλάδα για την αμερικανική πολιτική στην περιοχή και αντίστροφα. Η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει την αμερικάνικη στήριξη ως μοχλό ποιής εναντί στην Τουρκία. Ενώ η Ελλάδα καταβάλει προσπάθειες να κερδίσει τη στήριξη των Αμερικανών εναντίον της Τουρκίας, όσον αφορά σε θέματα που έχουμε να κάνουν με την Κύπρο και τα νησιά του Αιγαίου, είπαμε τη σειρά τους επιδιώκουν να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη από αυτή την κατάσταση. Οπότε είναι ασφαλές να πούμε πως η επίσκεψη του αξιωματούχου του ΝΑΤΟ στον Άραξο είναι κατά κάποιον τρόπο προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις που έκανε τον προσδεσμένο Μάρτιο ο Αμερικάνος πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Ο Πάιατ, φίλε, κολλητός με τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Όταν ερωτώμενος για τους γεωπολιτικούς κινδύνους, την περιοχή και την ένταση στις ελληνικές σχέσεις αναφορικά με την ΑΟΣ, την Κύπρο κτλ., είπε: από την πλευρά των ΗΠΑ βλέπουμε την Ελλάδα ως κρίσιμη σημασία πυλώνα σταθερότητας, όχι μόνο με τη μεγάλη γείτονα προς Ανατολάς, αλλά και με τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Εγώ να κάνω δεν το λέω το κείμενο, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Τώρα, αυτά που λέει η εγγύητρια δύναμη και τα λοιπά, πυλώνα σταθερότητας και τα λοιπά, μην τα πολύ πιστεύουμε για τον ΝΑΤΟ. Γιατί μπορεί, ας πούμε, τώρα να λέει ότι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή είναι η Ελλάδα, αλλά αντίστοιχα έχει πει και ότι πυλώνα σταθερότητας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή είναι και η Τουρκία όσον αφορά το θέμα των προσφύγων, ας πούμε, που προφανώς δεν είναι και προφανώς ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει, πώς χειρίζεται το θέμα των προσφύγων η Τουρκία. Δηλαδή, απλά κάνει επαναπροωθήσεις στις χώρες τους και με πολύ κακό τρόπο κιόλας. Να συνεχίσουμε όμως. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα μετατρέπεται από άκρη σε άκρη σε και χωρημένο φυλάκιο των ΝΑΤΟ με ενίσχυση των ήδη διστάμενων στρατιωτικών δομών και τη δημιουργία νέων. Όπως παράδειγμα το Στάρι, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σύρο και αλλού. Γι' αυτό δημιουργείται υπό τη σκέπη των ΗΠΑ ο πολεμοκάπηλος άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, σαν επιμέρους τμήμα του ενδοαστικού ανταγωνισμού για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών οδών και για το μοίρασμα αγορών και σφαιρών επιρροής. Φυσικά οι λαοί της περιοχής δεν έχουν κερδίσει τίποτα από πάντα φέρει μεταξύ των αστικών τάξεων και των κρατών που τις εκπροσωπούν, προφανώς. Ειδικά στον τόπο μας, η μετατροπή της Ελλάδας σε βασικό ερμητήριο του ΝΑΤΟ εμπλέκει στη χώρα ακόμα βαθύτερα σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς, με το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου να αυξάνεται διαρκώς. Όπως γράφαμε στο πρώτο μας κείμενο για την πιθανή επανεκατάσταση πυρηνικών οπλών στον Άραξο τον περασμένο Νοέμβριο. Το ελληνικό κράτος, ως μεσίτης της ελληνικής αστικής τάξης που επιδιώκει μερίδιο από την πίτα της υπεραλληλιστικής λαϊλασίας, ακολουθεί πολιτική ουρά στο ευρωατλαντικού μπλοκ και ιδιαίτερα την αμερικάνικη συνιστόσα του, εμπλέκοντας τη χώρα στην δίδυ επικίνδυνων ενδοϊμπεριαλιστικών και ενδοαστικών ανταγωνισμών. Ο εργαζόμενος λαός στην Ελλάδα και οι λαοί όλου του κόσμου όχι απλώς δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα με αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά αντίθετα κινδυνεύουν να μετατραπούν και ακόμη μια φορά σε κρέας για κανόνια. Η αδυναμία επαρκούς ανάκαμψης της παγκόσμιας καπιταλιστικής μηχανής και ιδιαίτερες αναπτυγμένες οικονομίες και το ξέσπασμα μιας νέας μείζωνος κρίσης που έρχεται εξαιτίας της αστάθειας του τραπεζικού συστήματος και της φούσκας των κρατικών και ιδιωτικών χρεών που φτάνουν στο 325% του παγκόσμιου ΕΠ, ολοένα και αυξάνουν το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολιτικής σύραξης. Εδώ πέρα, μάλλον βασίζεται στο ότι κατά τα γραφάς, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, ότι κάθε δομική κρίση του καπιταλισμού, τουλάχιστον έτσι δείχνει η ιστορία, ξεπεραίνεται με πόλεμο. Και αυτό είναι ουσιαστικά βγαλμένο από την συσσόρευση, ρε παιδί μου, του κεφαλαίου και για το πώς πρέπει μέσα εισαγωγικά να διανεμηθεί το κεφάλαιο για να ανοίξουν και νέες αγορές. Το ποσοστό κέρδους, ακριβώς αυτό, να το πούμε σε μια λέξη. Ήδη η πίκνωση των περιφερειακών συγκρούσεων σε όλο τον πλανήτη που εμφανίζεται με ένα συνδυασμό θερμών και ψυχρών πολέμων μας δείχνει πως ήδη ζούμε σε μια εποχή έρποντος παγκοσμίου πολέμου. Χρέος των επαναστατικών δυνάμεων είναι να μάχονται στον ίδιο τους τον τόπο ενάντια στην εφαρμοσμένη πολιτική της αστικής τάξης και του κράτους της. Καθήκον μας είναι να αντισταθούμε στη στρατηγική επιλογή πρόσδεσης του ελληνικού κράτους στον ευρωατλαντικό υπεραλισμό και να οικοδομήσουμε ένα διεθνιστικό αντιπολεμικό κίνημα που θα σταθεί ανάχωμα στην υπεραλιστική επιθετικότητα και θα προωθήσει την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Όχι στη μεταφορά πυρηνικών όπλων στον Άραξο, να κλείσουν οι βάσεις και οι δοτικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην Ελλάδα. Πόλεμο στον υπεραλισμό ειρήνη στους λαούς. Ένα πολύ ωραίο κείμενο που εξηγεί πολλά πράγματα και τα συνδέει και με θεωρητικά ουσιαστικά πράγματα για το για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, γίνονται αυτά, για ποιο λόγο είπα, μία λένε Τουρκία, μία λένε Ερντογάν, μία λένε Ελλάδα, μία δεν ξέρω και εγώ τι. Και για ποιο λόγο το ενδεχόμενο πολεμική σύραξη είναι πάρα πολύ ορατό αυτή τη στιγμή. Και ναι, τέλος πάντων, να μην το ανοίξουμε και παραπάνω, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα. Να διαβάσουμε ένα κείμενο που διάβασα εχθές και μου άρεσε πάρα πολύ, σήμερα βασικά, συγγνώμη, σχετικά με τον οδικό χάρτη της Συμφωνίας Ελλάδας και Δημοκρατία της Μακεδονίας, ή όπως θα λέγεται πλέον και θα αναγνωριστεί, ναι, δηλαδή Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, κάπως έτσι. Η συμφωνία που θα μετατρέψει τη Βούγου Δουμού σε Βόρεια Μακεδονία είναι ακόμη στην αρχή. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης, προβλέπει τα επόμενα βήματα και αυτά είναι αρκετά. Η αποδοχή της συμφωνίας για τη Βόρεια Μακεδονία έχει δρόμο ακόμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρώτα απ' όλα, η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί από τους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, η συμφωνία θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή των Βορείων Γειτόνων μας. Η Ελλάδα θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως 28 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να κάνω μία. Εδώ πέρα, αυτό ήθελα να πω βασικά. Μία σημείωση, ένα αστερίσκο. Ότι ουσιαστικά αυτό που η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, και αυτό το μπλοκ, το τόξο, που ουσιαστικά θέλει να γίνει χαλίφη θέση του χαλίφη και να κάνει τέτοια πράγματα. Γιατί έχει διαπραγματευτεί και αυτή για το όνομα, για όσοι θυμούνται το 1992. Πιέζει, είναι ότι και θέλει να κάνει, είναι να περάσει από τη Βουλή και τη δικιά μας Βουλή το αν θέλουμε να λέγεται έτσι Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, ρε παιδί μου. Το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, Πασό κτλ. Αλλά πιο δεδομένο είναι ότι δεν θα το ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ. Το οποίο σημαίνει ότι αν δεν ψηφίσει, αν το ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ, δεν περνάει προφανώς. Δεν θα το ψηφίσει το Πασόκ. Γιατί να το ψηφίσει το Πασόκ? Η λογική λέει ότι. Κάτσε να ολοκληρώσω βασικά τη σκέψη μου. Ναι. Ότι δεν θα το ψηφίσει κανείς, θα το ψηφίσει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ για μένα το πιο στιγμίο πράγμα που έχει να κάνει είναι απλά να αποχωρήσει και να, με μια πολύ καλή τοποθέτηση. Το λέω τώρα εντελώς κοινοβουλευτικά, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Απλά, ναι. Απλά αυτό που πιστεύω είναι αυτό και θα βάλουν ουσιαστικά θελιά στο λαιμό του Τσίπρα, να το πω έτσι, ώστε να παραιτηθεί και να πάμε σε εκλογές. Δηλαδή είναι πολύ υπάρκτο σενάριο αυτό.
Ναι, το άλλο είναι να ψηφίσει Πασόκ Ποτάμι.
Πασόκ Ποτάμι δεν νομίζω ότι θα ψηφίσει. Γιατί θέλουν να πάνε σε εκλογές, ρε φίλε. Θέλουν να πάνε σε εκλογές. Η ρητορική και του Πασόκ ακόμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει διαλύσει την Ελλάδα, ας πούμε, και τα κλασικά τα δεξιά, τα ξέρω εγώ. Ναι, θα είναι μια Δημοκρατία Πασόκ, θα βγει η κυβέρνηση και ξέρω εγώ, ενισχυτριών κτλ. Δεν βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Απλά και αυτά είναι κουβέντα να λέμε. Καφενείο κάνουμε τώρα έτσι κι αλλιώς. Λίγο μετά. Η Ελλάδα θα πρέπει να ανάψει πράσινο φως για πρόσκληση της δυτικής της δημοκρατίας της Μακεδονίας, δυτικής Μακεδονίας, στο ΝΑΤΟ και να την ενταξεί στη συμμαχία. Ακόμα ένα σκόπελος, δηλαδή, άντε και αναγνωρίζεις, ρε παιδί μου, το όνομα, το περνάει. Μετά όμως που θα πρέπει να. Γιατί όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις ουσιαστικά γινόντουσαν για να πει δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, ας πούμε. Πρέπει να πει ναι η Ελλάδα, το οποίο δεν ξέρω αν θα το κάνει εύκολα, τουλάχιστον. Για μένα, αν θέλετε, θα το κάνει, γιατί το ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικά με αυτό. Απλά αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, για τον υποτιθέμενο λαό που κατεβαίνει κάτω, ας πούμε. Βασικά, λαός κατεβαίνει κάτω. Γελιόμαστε, αυτό είναι. Και λέει για το όνομα κτλ. Είναι ένα βασικό της επιχείρημα το εμείς δεν το θέλουμε στο ΝΑΤΟ, γιατί δεν είναι συμμαχοί μας κτλ. Βέβαια, αυτά αλλάζουν τώρα. Ο πατριωτισμός πάει εκεί που πάει το κεφάλαιο. Αυτά είναι γνωστά. Αλλάζουν πολύ εύκολα αυτές οι απόψεις. Να συνεχίσω. Και δύο προσκλήσεις θα υπόκειται στην αρχή της αιρεσιμότητας υπό την έννοια ότι η Ελλάδα απαιτεί την ολοκλήρωση της θεματικής αναθεώρησης στην Δημοκρατία της Μακεδονίας για τη χρήση της ονομασίας έναντι όλων, erga omnes. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε αυτόματα η Ελλάδα κυρώνει την πρόσκληση στο ΝΑΤΟ και παγιώνει τις ανταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ. Α, λέει για το. Ναι, εντάξει, κουμπλέ. Επίσης, προβλέπεται δημοψήφισμα στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και έκριση της συμφωνίας από τη Βουλή της γειτονικής χώρας πριν η συμφωνία κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό επίσης. Είναι σωστό εδώ, το κείμενο το διάβασα στο Δίκτυο Ελευθέρων, Επιτροπή Ελεγγύης, στο δεδομένο Δίκτυο Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακος. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο που λέει. για το δημοψήφισμα στο... Πώς το πω, ε? Στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, τέλος πάντων, Βόρεια Μακεδονία, πείτε όπως θέλετε. Γιατί δεν ξέρουμε τι παγίδες θα έχει αυτό ή πώς θα κινηθεί εκεί το κεφάλαιο και στην τάξη σχετικά με το ένα ναι ή με ένα όχι. Δεδομένου ότι διακυβεύεται η ένταξη της χώρας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε. Αυτά τώρα αλλάζουν. Είναι σχετισμοί που αλλάζουν. Βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το ελληνικό κεφάλαιο στη Βόρεια της Μακεδονίας. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ.
Και από την άλλη, το Ρώσκης παράγοντας.
Ναι, εντάξει. Ας ακούσουμε λίγο μουσική και να βρούμε κανένα κειμενάκι για να δούμε.
Yeah.
ενώ έχουμε και μία αντιφασιστική συγκέντρωση στα Χανιά στις 16 έκτου ενάντια στα... στο συλλαλητήριο των Πατριοκάπηλων, παιδί μου, και λοιπόν αυτό που είχε γίνει στις... πότε ήταν, δεν θυμάμαι, μια στιγμή. Πριν λίγες μέρες, λέει, δεν θυμάμαι, δυστυχώς. Νομίζω 3 έκτου, κάτι τέτοιο ήταν. Με τις 3 συλληφθέντες που είχαμε τότε. Θα διαβάσουμε και ένα κείμενο από την εφημερίδα Δρόμου Άπατρης σχετικά με αυτά τα γεγονότα. Πριν λίγες μέρες έγινε ένα ιντερνετικό κάλεσμα μέσω Facebook στα Χανιά για εθνικιστική συγκέντρωση στην πλατεία Αγοράς με θέμα το μακεδονικό. Στα πλαίσια επαναλαμβανικού ανάλογου καλέσματος. Έως τότε τα Χανιά δεν είχαν καμία ουσιαστική συμμετοχή στα προηγούμενα τέτοια καλέσματα, ενώ σε ανάλογο μέσω Facebook για τις 21 Γενάρη, πρώτο κάλεσμα των πατριδόπληκτων στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε πλησιάσει την πλατεία Αγοράς ούτε εκείνος που το είχε καλέσει. Περίοδο αντανακλαστικά, αντιφασίστες και αντιφασίστρες της πόλης πραγματοποίησαν τη συγκέντρωση την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. Στη συγκέντρωση των πατριδόπληκτων, αυτή τη φορά ανταποκρίθηκαν χρυσαυγίτες, φέροντας τα διακριτικά τους, μια τολμηρή κινήση εκ μέρους, καθότι μόλις στο πρόσφατο παρελθόν είχαν κλείσει 2 φορές τα γραφεία τους μετά και από επιθέσεις που δέχτηκαν. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης παπάδες κάθε λογής και βαθμίδας, εθνικόφρονες, πατριδοφαντασμένοι και μπράβοι. Εν ολίγης, ο αχταρμάς των Χανίων δεν είχε αναζλέψει σε τίποτα αυτών άλλων πόλεων στις οποίες υπήρχε ανταπόκριση σε ανανόητα καλέσματα. Ως προς τους μπράβους, αναγνωρίστηκαν κάποιοι που τον τελευταίο καιρό έχουν πληρωθεί από αφεντικά διαφόρων καταστημάτων παλιού λιμανίου των Χανίων για να τραπουκίζουν και να αποθούν μικροπολιτές και μεταράστες από τουριστική αυτή περιοχή. Οι αντιφασίστες και οι αντιφασίστριες που συγκεντρώθηκαν ήταν λιγότερο αριθμητικά, αλλά παρόλα αυτά έκαναν στενή παρουσία τους φωνάζοντας διεθνικιστικά συστήματα με κεντρικό πανί: κανένα έθνος δεν μας ενώνει, κανένα νόμο δεν μας χωρίζει. Μετά αντεκκλήσεων στη μεριά των πατριδοφαντασμένων, δέσποζε γνωστό αφεντικό τριπτζάδικου της πόλης, που εξ αρχής ήταν αρκετά επιθετικός. Ξεκινάει συγκρούσεις και επιστοχώρηση των αντιφασιστών. Τραυματίζονται 2 μπάτσι, θηλαστικό τραύμα ένα, το οποίο φώτο με αίμα στο κεφάλι κυκλοφορεί σαν δεμούμε, και με κάκο στο χέρι γνωστό ασφαλίτη Κυριτσάκη. Και τραυματίζονται και συλλαμβάνονται 3 αντιφασίστες. Να σημειωθεί το μενόμενο πλήθος μαζί με τους μπάτσους, τι είπε και τους αντιφασίστες. Καμού την πάνα. Εντάξει. Τι είπε και τους αντιφασίστες που ήταν ενωμένοι στο έδαφος. Sorry, παιδιά, απλά είναι μια σφίκα εδώ πέρα, είμαστε όλοι σε αυτό. Σιέστες, ακριβώς. Σε 8.30 περίπου, όταν άρχισαν να διαλύεται η εθνικιστική συγκέντρωση, μια ομάδα 50 ατόμων, μεταξύ των οποίων φασίστες με διακριτικά και μπράβοι, άρχισαν να κάνουν βόλτες στην παλιά πόλη, βρίζοντας άτομα αλόγιστα στον δρόμο, είτε γιατί φορούσαν μια μαύρη μπλούζα, είτε γιατί ήταν μετανάστες, είτε γιατί τους φαινόταν απλά περίεργοι. Οι περαζόντες ήταν στα πιο γνωστά μέρη που συχνάζει πιο πολιτικοποιημένος κόσμος και φοιτητές, όπως το στέκι μεταναστών Χανίων, την πλατεία Σπλάτζια, καθώς και κάτω από το τείχος κατάληψης σε ρόζα νέρα. Όσον αφορά τους 3 τηλεφθέντες, ο ξεδαρμός συνεχίστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, αυτή τη φορά μόνο από τα όργανα της τάξης και μάλιστα αρκετά πιο βία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 2 εκ των 3 να φέρουν πολλές κακώσεις και ένας να χρήζει νοσηλείας λόγω σοβαρών τραυματισμών, κυρίως στο κεφάλι. Και οι 3 ζήτησαν και πήραν 48 ώρες προθεσμία για την απολογία τους. Αυτό, σαν απάντηση αυτό, ένα γενικό κάλεσμα για την πόλη των Χανίων στις 16 έκτου. Αντιφασιστική διεθνιστική πορεία με κεντρικό σύνθημα: κανένα έθνος δεν μας ενώνει, κανένα όνομα δεν μας χωρίζει. Και προφανώς και ένα κάλεσμα που θα είναι και σαν αλληλεγγύη στους 3 συλληφθέντες. Έχει και δεύτερη αφίσα εδώ πέρα. Α, ίδια είναι. Απλά είναι πολύ φάνταστη. Έχει το Μέγα Αλέξανδρο που στο μυαλό του έχει χρυσαυγίτες, πατριδοδιάφορους και εθνικιστές των Σκοπίων, παιδί μου. Και ξερνάει ο Μέγας Αλέξανδρος. Τέλειο. Τέλος πάντων. Επίσης, να διαβάσουμε κάποια διεθνή. Απλά να μην είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ένα tribute κείμενο βλέπω εδώ πέρα έχει βγει από το Wolf City σχετικά με την κίνηση MOVE πριν από 30 χρόνια που είχε γίνει, του κινήματος MOVE, το οποίο ήταν μια ομάδα κυρίως μαύρων ακτιβιστών, μια οικογένεια φυσιολατρών επαναστατών που ιδρύθηκε στη Φιλαδέλφια στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70, οι οποίοι ήρθαν σε σύγκρουση με όλα αυτά που αντιπροσωπεύει το μοντέλο οικονομίας και τρόπου ζωής και μας ακολουθεί μέχρι σήμερα. Το κίνημα MOVE είναι τόσο επίκαιρο στις μέρες μας, όσο η ΖΑΤ στη Γαλλία, όσο και άλλα κινήματα επαναστατικής οικολογίας παντού στον κόσμο. Απλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο. Θα το διαβάσω. Είναι ιστορικό πιο πολύ και μιλάει και για την καταστολή που έφαγαν. Ας τα αφήσουμε, μωρέ. Κάτι άλλο που ξέχασα να αναφέρω τόση ώρα. Όπως ξέρετε, τώρα έρχονται τα νέα μέτρα, τα μεσαπρόθεσμα, ρε παιδί μου, που είχε έρθει πριν από 7 χρόνια, το 11, το 11, τέτοια εποχή ήταν, Ιούνιο, 28 Ιουνίου νομίζω. Είχε γίνει μια τεράστια πορεία, για αυτό το θυμάμαι. Βασικά νομίζω είχε γίνει και η Μαρφίνη 28 Ιουνίου. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πριν από 7 χρόνια, το μεσοπρόθεσμο, τώρα έρχεται και το επόμενο μεσοπρόθεσμο. Και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια πανελλαδική, να το πω έτσι, μέρα δράση την 5η 14 Ιουνίου. Ενάντια στο νέο μεσοπρόθεσμο 19-22 και τα νέα τελαϊκά μέτρα. Διαβάζω, στη Θεσσαλονίκη έχει μια συγκέντρωση πορεία την 5η 14 Ιουνίου, μία η ώρα στην Καμάρα, που συνοδεύεται με στάση εργασίας, αύριο δηλαδή. Αύριο δεν είναι, αύριο είναι, ναι, μία η ώρα. Και διαβάζω εδώ μια ανακοίνωση του ΖΙΤΑ Συλλόγου Παιδευτικών ΠΕ Θεσσαλονίκης. Σε συνέχεια, προηγούμενο εγγράφη μας, τέλος πάντων, άστο αυτό. Ναι, τέλος πάντων, άστο αυτό. Κηρύσει, ρε παιδί μου, ουσιαστικά είναι απόφαση από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω γιατί την έχουν γράψει έτσι. Δύο οριστάσεις εργασίας την 5η 14 Ιουνίου. Καλεί τα σωματεία της πόλης να συνδιοργανώσουν και όλους τους εργαζόμενους μετέχουν στη συγκέντρωση ενάντια στα νέα μέτρα. 5η 14 Ιουνίου, μία μιμού στην Καμάρα. Απέναντι στη νέα τηλεϊκή επιδίσκη κατά μνημόνα του διαβίου, οργανώνουμε την. Ανάψε κάτι. Οργανώνουμε την δική μας αντίσταση για να μην περάσουν τα νέα μέτρα. Την κατάργηση των μνημονίων και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Δουλειά, μισή ζωή με αξιοπρέπεια για όλους. Έχει εδώ κάτι υπογραφές από το δουσίου κλπ. Θα αφήσουμε. Επίσης, υπάρχει στο Σύνταγμα σε 7 η ώρα την ίδια μέρα, αύριο δηλαδή, για το ίδιο θέμα, την κρατική αντικαπιταλιστική συγκέντρωση ανάμεσα σε δεξιά και αριστερά μνημόνια. Έχει έτσι ένα ωραίο εδώ πέρα. 7 η ώρα στο Σύνταγμα είναι αύριο. Έρχεται και το νέο μας στο πρόθεσμο. Yay. Έχουμε επίσης... Πού είναι, δεν βλέπω. Αυτό. Αύριο έχουμε παράσταση διαμαρτυρία στο ΙΜΑΘ, ΣΜΕΘ. Αυτό είναι νομίζω το Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης. Αρτοτέλος 32 το ΣΜΕΘ. Το ΙΜΑΘ είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Έχει αύριο παράσταση διαμαρτυρίας 11 το πρωί, εκεί. Και έχει ένα κείμενο να διαβάσουμε. Το ΣΜΕΘ καλεί όλους όλες σε συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι την κατάργηση εγκυκλίου του ΕΦΚΑ που αφήνει ανασφάλιση 2.000 εργαζομένους σε φροντιστήρια μέσα σε εκπαίδευση και τέταξη ξένων γλωσσών. Αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, τα γράφει εδώ. Η εγκύκλωση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των ενσήμων των εκπαιδευτικών με μερική απασχόληση, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να κολλάμε ακόμη και τα μισά ένσημα. Η απαράδεκτη αυτή εγκύκλωση συνιστά επίθεση σε ένα θεμέλιο λίθο της κοινωνίας και κατάκτηση των εργαζομένων αυτών του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλειας και του δικαίωμα άλλων σε αυτήν. Η εφαρμογή αυτής της εγκύκλωσης θα οδηγήσει άμεσα πολλούς περισσότερους καθηγητές ώστε να μην έχουν τα απαραίτητα ένσημα, Α για Ταμείο Ενεργείας, για στοιχειώδη ασφάλιση, ιδίως μετά και την κοινωνικά βάρβαρη απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή της κυβέρνησης, αύξηση των ελαχίστων ενσήμων από τα 50-70 ετησίως. Για κάθε άλλο είδους παροχές και δέλτες να δουλεύουν διπλάσιο χρόνο και χρόνο για την συνταξιοδότησή τους. Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία ή αθώα και αφορά το σύνολο των εργαζομένων, καθώς αποτελεί συνέχεια του ασφαλιστικού εκτρώματος του νόμου Κατρούγκαλου, που διαλύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, μετατρέποντάς τον σε ανταποδοτικό, περικόπτοντας δικαιώματα και στερώντας από όλους τους εργαζομένους το αυτονόητο δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των παροχών για τα οποία έχουν υποστεί κρατήσεις από τους μισθούς τους. Το ΣΜΕΘ, αντιλαμβανόμενο το μέγεθος της επίθεσης, απάντησε από την πρώτη στιγμή ενημερώνοντας συναδέλφους με επισκέψεις σε χώρους δουλειάς, εκδηλώσεις και συνελεύσεις, καθώς και με εβδομαδία παράσταση διαμαρτυρίας κάθε 5η 10 που μου στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους, ενώ πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης στις 24/5. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ, σαν όντως Πόντιος Πιλάτος, νύπτει τα σχήρα στο κεντρικό είναι αρμόδια για την εγκύκλιο που ήδη εξέδωσε, αφήνοντας πόνες για άνωθεν πνευματικές εντολές, τη στιγμή που ήδη χιλιάδες συναδέλφισσες και συνάδελφοι βλέπουν τα αίσθημα τους να πετσοκόβονται, κυβέρνηση και ΕΦΚΑ μας εμπέζουν. Δεν θα τους περάσει όμως. Το Σωματείο καλεί όχι μόνο τα μέλη, αλλά το σύνολο των εργαζομένων σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέχρι την απόσυρση της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των ενσύμων μας. Ο αποφασιστικός αταλάντευτος αγώνας όλων όσων χτυπιούνται ή θα χτυπηθούν από αυτή την άδικη αυτή την κύκλιο είναι μονόδρομος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Έχετε κάποια τηλέφωνα εδώ, αύριο 5η 11 η ώρα, για τους εργαζόμενους στα φροντιστήρια, έτσι όπως το αναφέρει, το οποίο όπως όλοι οι εργαζόμενοι με το ΕΦΚΑ πλέον. Υπάρχει αυτό το πράγμα που κολλάνε μισά ένσημα και τα σχετικά. Δεν μπορείς να βγάλεις τα ένσημα που απαιτούνται, ρε παιδί μου. Yeah. Ξέχασα να διαβάσω πριν ένα κείμενο για την αυριανή πορεία ενάντια στα νέα μέτρα της τέταρτης αξιολόγησης, ή αλλιώς μεσοπρόθεσμου όπως λέγεται. Έχει κάλεσμα και μία μουμού αύριο στην πλατεία Κολοκοτρώνη από την πρωτοβουλία για την επαναστατική ενωτική δράση. Και έχει ένα κείμενο εδώ, και ενώ η ΕΣΕΔΑ κήρυξε απεργία την 5η, 14/6, για διαδίδει 4 ώρες στάση εργασίας απέναντι στα νέα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης, η κυβέρνηση διαδίδει δεξιά και αριστερά ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αυταπάτη είναι ότι η έξοδος από τα μνημόνια θα είναι το τέλος της καπιταλιστικής κρίσης και των μέτρων που έχουν κουραντήσει τα λαϊκά στρώματα. Όσο εδώ πρέπει να φωνάξουμε, μετά την απεργία στις 12 Γενάρη, τη κινητοποίηση ενάντια στην Κοινωνική Συμμαχία, ο δρόμος έχει δει χαρακτή. Απεργούμε και διαδηλώνουμε την 5η 14/6 στην πλατεία Κολοκοτρώνη, πορεία στη Βουλή, μετά από το βάθμιο σωματεία απέναντι στην κυβέρνηση έδουνου του. Καλούμε τους εργαζόμενους να συμπληρωθούν τα σωματεία τους για έναν εξάρτητο αυτόνομο μαχητικό εργατικό κίνημα που θα σφραγίζει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Καλούμε την επαναστατική αριστερά και την πολιτική αναρχία να κινηθεί ενωτικά έναντι στην καπιταλιστική βραβανότητα για τον ελευθεριακό κομμουνισμό. Ούτε πάμε ούτε για σένα, παρά την κατάσταση στα χέρια σου, λέει. Αυτό εγώ το είπα, δεν το γράφει. Γενικά, από ό,τι φαίνεται, είναι ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί προφανώς για το μεσοπρόθεσμο, αλλά δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή με κείμενα από κόσμο κτλ. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι και λίγο δύσκολο. Να πω ένα τελευταίο και θα κλείσουμε, τώρα που βρήκα εδώ. Μια στιγμή όμως να το τσεκάρουμε. Ναι. Την Παρασκευή 22 Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή, είναι και μάθημα τότε, 6 ώρα στην Καμάρα υπάρχει κάλεσμα για την πολεμική πορεία από την κατάληψη Terra Incognita. Κάτσε να δω αν είναι και άλλος. Και άλλος πρέπει, και άλλοι πρέπει να είναι. Όχι αυτό. Από τη συλλογικότητα αρχικών από τα Ανατολικά, από την Ελευθερία και Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, υπάρχει αντιπολεμική πορεία ουσιαστικά. Ας διαβάσουμε ένα κείμενο, ας διαβάσουμε τη Στέρα. Το τελευταίο διάστημα, εδώ έχει και μια βασικά ψιλοανάληψη ευθύνης, να το πω έτσι. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε σχολεία της πόλης. Έχει πάρα πολλά για το θεσμό της ιδιωτικής θητείας και της συμμετοχής στις αστυνομικές και ιδιωτικές σχολές, αφού έχουμε την Πανελλήνιες τώρα. Έχει διάφορες εικόνες εδώ πέρα, με τρικάκια, με συνθήματα και τα λοιπά, με αφίσες. Έχει και ένα κείμενο, η εντάξει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την οριοθέτηση της ΑΟΣ και τη διερεύνηση της εθνικής κυριαρχίας, η στρατιωτική διαχείριση της Βαλκανικής Χερσονήσου και οι πολεμικές εξελίξεις στα Συριακά και Παλαιστινιακά εδάφη, με τελευταία σκηνή τρόμου, τη σφαγή δεκάδων αμάχων και τραυματισμού εκατοντάδων κατά τη διάρκεια των εγγενείων της Αμερικής Πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, είναι λίγα από τα παραδείγματα που σπέρνουν το τελευταίο διάστημα τη βία και τον τρόμο στους πανταχού καταπιεσμένους για τα κέρδη και την εδαφική ισχυροποίηση των κυριαρχών. Απέναντι σε ένα σενάριο άμεσης εμπλοκής της Ελλάδας σε ένα αιματηρό πόλεμο και τις ζωές και τα συμφέροντα των εκμεταλλευομένων, είναι ζήτημα κοινωνικής αναγκαιότητας η εφαρμογή μιας αντιπολεμικής στρατηγικής με ελευθεριακά χαρακτηριστικά. Να ενώσουμε τις φωνές μας με τους εκμεταλλευόμενους από την άλλη μεριά των συνόρων, ετείνοντας κοινωνικές αντιστάσεις ενάντια στους πολέμους και τους στρατούς, τα σύνορα και τις πατρίδες, τα έθνη και τις θρησκείες. Να οικοδομήσουμε ένα μαχητικό αντιπολεμικό κίνημα που θα επιτεθεί στις κυριαρχικές βλέψεις των κρατών και των υπερεθνικών πολιτικοστατιωτικών οργανισμών μέσα από το επαναστατικό στρατόπεδο του κοινωνικού ταξικού αγώνα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας, αλληλεγγύης και αυτοδιάθεσης να πολεμήσουμε ολόψυχα για την αναρχία. Καλή επίσης, όπως είπαμε, η συλλογικότητα αρχικών από τα Ανατολικά, στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και καιρό, τουρκικό και ελληνικό κράτος στείνουν ένα σκηνικό ένταση στη Μεσόγειο με επίδικο το μοίρασμα των ΑΟΣ και την αύξηση των κερδών για τις εταιρείες εξόρυξης και μεταφοράς φυσικού αερίου. και για να συντηρηθεί αυτή η ένταση στι ατομικέ βάσει στην Ένωση όλων των Αιγαίων και μαθαίνουν και βαθαίνουν συγγνώμη συνεργασίε με την Κύπρο, τη δικτατορία τη Αιγύπτου και του Ισραήλ που αιματοκυλά χωρί σταματημό τον Παλαιστινιακό πληθυσμό. Τα δύο κράτη θωρακίζονται σπαταλώντα δισεκατομμύρια για εξοπλισμού. Αλλά οι μόνοι που θα πληγούν από το ενδεχόμενο του πολέμου είμαστε εμεί, οι εκμεταλλευόμενοι των δύο χωρών. Αν δεν οργανωθούμε να παλέψουμε για να φύγουν οι βάσει του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και από παντού, για να αποτρέψουμε τι αστικέ τάξει και των δύο χωρών από τι επεκτατικέ φλέψει, για να σταματήσουμε το αιματοκύλισμα τη τάξη μα και τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μα, για να παλέψουμε ενάντια στην εκμετάλλευση, συγγνώμη, και το θάνατο που βιώνει η τάξη μα και σε καιρού ειρήνη. Αυτό βασικά λέει. Δεν το λέει τόσο καλά η Έλση, ουσιαστικά. Ταξικό μπλόκο στον εθνικισμό, τον πελιταρισμό, τον πόλεμο, ο δικό μα εχθρό σε μέρα στην Ελλάδα, την ΕΕ και τον ΝΑΤΟ. Παρασκευή 22 Ιουνίου, 6 στην Ταμάρα. Και έχουμε και αντίστοιχα ένα κάλεσμα με παρόμοιο κείμενο τώρα για να μην τα διαβάζουμε όλα. Παρασκευή 22 στις 6 στην Καμάρα, αντιπολεμική πορεία. Υπάρχουν στο κινηματρόνα βέβαια τα κείμενα. Θα κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί πήγε και 8 η ώρα. Έχουμε και τη συνελευσούμπα μας. Και θα ξαναέχουμε τώρα ζώνη την πληροφόρηση την άλλη Τετάρτη, λογικά. Αλλά όπως και να έχει, ενημερώνεστε από το site μας, ενημερώνεστε επίσης από το Facebook του σταθμού. Αυτό, δεν πρέπει να πω κάτι άλλο, να πω καλά. Τέλος πάντων, γεια σας, γεια.
Πιάνει και στο σουφλί.
Πιάνει, πιάνει.
Γιατί πιάνει και στο Καστελόριζο.
Πιάνει.
Ναι, αλλά στη Γάβδο όμως δεν πιάνει.
Παντού πιάνει, ρε.
Μας ακούτε.
Στους 1431 χιλιόκυκλους. My heart is jumping out of my chest.